Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta ikastetxeak eta bertan ikasten duten ikaslei begira jarri behar dugu, adibide bat ezagutu behar dugu. Hain zuzen ere, ikasleak inguratzen dituen jendartea, zinguruko auzoko errealitatea, arazoak, gatazkak, pozak ikastetxeko lau hormetatik at utzi beharrote diren ala ikastetxean jarraipena izan behar duen. Galdera hori egin genion geure buruari eta ekimen interesgarri bat topatu genuen eskola eta komunitateko edo auzoko bolondresen arte elkarlana sustatu nahi du Iruñako Alde Zaharreko Francisco Deuna ikastetxeak umeen heziketa prozesuaren alde denbora eskaintzen duten Bolondres euskaldunekin batera eskolak aurrera ateratzen duen proiektua jarri dute martxan bigarren urtez segidan talde elkarreragileen proiektua deitu diote eta Bolondres bila dabiltza astean ordu terdiz aurrekin talde txikian aritzeko eta telefonoaren beste aldean dugu proiektu hauekiago ezagutzeko Iruñako Francisco Deuna ikastetxeko zuzendari, Nekane Lasa, egunon Nekane?
Egunon.
Bueno, zertxobait aurreratu dugu guk, baina azaldu guzu bekiago zer den martxan duzuen ekimena, nolabait eskola eta komunitatearen edo auzoaren arteko elkarrana sustatu nahi duena.
Bai, begira ba, ekimena iaz hasi zen, ba, eskola inklusiboa den helburuarekin ba, zenbait ba, ekimen aurrera emateko ordun. Zergatik Bolondresen laguntza, ba, eskola inklusiboak bilatzen duena da pizka bat ikastetxearen elkarbizitza ba, hobetzea, ez? Eta ikasle guztiei dituzten beharrei ba, aurre egitea. Orduan, gure eskolan egin zen, ba, 10-11 ikasturtearen hasieran, ba, ikaskomunitateen esperientziaren ezagutza. Egon zen hor sentsibilizazio fasea egin genuen, eta naiz eta ikas komunitatea ba ez lortu, ez zenbait baldintza ez genuelako betetzen, ba klaustroaren bozketaren ehunekoa eta bar, ba dereduko irakasle batzuk ba euskararen erabilpena sustatzeko ba nahiarekin ba aurrera jarri zuten hori talde elkarreragileak. Orduan talde elkarreragileak azkenean gelaren antolaketa bada, ez? Ba eskola inklusiboa bilatzen duena. Eta gela pues, talde txikietan banatzen da, heterogeneotasuna bilatzen da, eta Bolondresen laguntzarekin. Bolondresek egiten dutena da taldea dinamizatu. Orduan, horrekin zer lortzen genuen, alde batetik ikasleak haien artean ikastea, zen elkarrekintzaren bitartez egiten dute, bestaldetik dereduan ba euskararen erabilera sustatzea eta beste euskaldun gainera auzoan dauden euskaldunak ezagutzea, beste euskal erregistroak ba ezagutzea eta nolabait hori ba gure ateak irekitzea. Hori da, bueno, eskolak baditu beste tarte batzuk ere ba familiak eta beste eragile sozialak ere ba, parte hartzen dutenak, ez? Orduan hau izan zen oso ekimen arrakastatsua eta urten ere ba, martxan jarri nahi dugu.
Hori da, joan den urtean lehenengo aldiz jarri zen dute martxan ekimen hau eta errepikatzera baki duzu, ba, ondo joan denaren seinale. Aipatu duzu, helburu nagusietakoa ikasleen euskalduntzea dela, baina badu beste bigarren bat ere eta aipatu duzu ateak irekitzea, ez? Eta inguruneko Bolondres horiek aukera izan dezaten ikastetxe barrura sartu eta aldi berean ikasleekin lanketa bat egiteko ere ze pentsatzen dut gai desberdinak landuko direla ikasleekin, ezakit zerrendatuta dituzuen gaiak, aukerak zabalak diren.
Bueno, lantzen diren arloak normalean ba gaitasun desberdinak garatzeko erabiltzen diren arloak dira, baino batez ere arlo instrumentalekin, ba hizkuntza, matematikak, zientzia. Orduan, Bolondresek egiten dutena da hori, parte hartzen dute, baino ez dute zergatik jakin behar matematiketan edo ez dute demagun kurrikularki zerbait jakin behar, edo zeinek egin dezake taldea dinamizatu. Bai, irakasleak bakoitzak bere gelan ezagutzen dituen ba ikaslei egokitutako praktikak antolatzen dituela, bakoitzak ba beharren arabera egiten du, batzutan izaten dira matematika, beste batzutan proiektuak, bueno, badago zientzia edozein arloarekin egiten dute, eh? Baina hori gaitasun desberdinak garatzeko egiten dira. Bai.
Bai, hain zuzen ere aipatu duzue, joan den urteko balorazioa egin ondoren, joan den urtean martxan jarri zenutenen proiektua, emaitza oso positiboak izan dituela, eta horietako bat izan dela, emaitza akademikoak hobetu dituztela ikasleek.
Bai, ikasleek egiten dutena da, haien artean ikasi, haien elkarri laguntzen diote, bai. Ikasleek ikasleekin eta haien adinekoekin ikasten dute ba, modu naturalean, motibagarrian eta horrek laguntzen du, ba, adibidez, taldeak heterogeneoak izan da, ba, ongi manejatzen duen ba, ikasleak besteari azaltzen eta laguntzen ziurtatzen du bere jakintza ere bai. Eta berriz laguntza jasotzen duenak ere ba, modu erres batean ba, ikasten du. Ez da helduaren beharra, baizik eta haien arteko elkarrekintzaren ondorioz ikasten dute.
Uhum. Eta hor Bolondresak nolabait funtzio oso zehatza du, bueno, aipatu duzu pixka dinamizatzaile papera hartzen duela, baina bere eragina zuzena da, Bolondresei bertan parte hartzeko ze baldintza hartzen diezu, bat, pentsatzen du noski euskalduna izatea, baina ezakit beste baldintza gehiagorik baute dagoen?
Printzipioz ez dago baldintza hola finkorik, bakarrik disponibilitatea igual, ez? Aztean behin, normalean astean behin egiteko ba, proposatzen zaie, baina bueno, badirudi, osea badaude batzuk ba agian astean behin ezin direnak etorri eta bueno, osea orduan ba bi astetan behin etortzen direnak edo baina baldintza zehatzik ez are eta dibertsuago baldin bada, hau da, perfil desberdinatako polendraza baldin badira, horrek aberazten du pilo bat elkarrekintza. Bai, ba adinez berdinetakoak dira, familia batzuetako parteide, ba, aitona monak, edo ez, edo, bueno, oso anitza da.
Eta lortu duzu anistasun hori aurreko ikasturtean, lortu zenuten Bolondres pixka bat anitzak lortzea.
Bai, aurreko urtean 35 pertsona lortu genuen, kasu horretan 11 irakasle eta 11 taldeetan lan egin zuten, eta urtzen, ba hori, Bolondres gehiago behar dugu zen animatu dira zenbait irakasle, ordu ari gara jotake bila, bilatzen bai.
Eta hori da, aipatuko dugu, 2014 honetarako, otsailetik maiatzera bitarte, ez, martxan jarri nahi duzuela ekimen hau, eta horretarako Bolondres bila zabiltzatela, eta zuen ikastetxera jo besterik ez dutela, edo web horri bitartez ere, ba bertan izan emateko aukera duela nahi duenak.
Bai, hori da, gure eskolako web orrialdean, edo baita ere, hori, proiektuaren web orrialdean, Googleen jartzen badut elkarlanean, Bolondresak agertzen da, eta hortze dute informazio guztia. Hurbiltzen badira ona ere, hori, ongi, baino ezin badute hurbildu, ba gutxienez ezagutzen dut ezaten, badute hor aukera.
Uhum. Pentsatzen dut aukera polita izan daitekela esaterako auzoko Iruñako alde zaharreko gizarte eragileentzat ere akaso horrelako proiektu batean parte hartzea, ba besteak beste, ba bueno, bertako ikasleekin harreman zuzena izateko ere eta euren gaian, euren esparruan edo euren eremuan ba landu nahi dituzten gai horiekiko sentsibilizazioa edo kontzientziazioa akaso ere lantzeko balio dezake.
Bai, dudari gabe, bai. Hemen hori auzoan jakin behar dugu hori, hemengo ikasleak bertan gehiengoak behintzat bertan bizi dela eta badutela jarremana ba, zenbait gizarte eragileekin hemen auzoenean eta aldezar eta bueno, orduan haiek ere eskolan ikusteak eta haiekin harremana auzotik eskolara, ez, eramatea ere ba oso aberzgarria da, bai.
Beste referentziarik, Iruñean bada beste ikastetxerik proiektu hau martxan duenik, Nekane?
Jo, ba, nik badakit ikaskomunitateak badaudela, baina hain zuzen ere euskeraz, bere duan, hemen Iruñerrian, ba, ez dago aukerarik. Badaude gaztelerako beste ikastetxe batzuk, bat bintzat bai, baina bere duan ez, hemen ez. Guke esperientzia edo ikaskomunitateen esperientzia ezagutu genuenean Nafarroko, bai, beste eskola, orain ez dut gogoratzen, agian Mendigorria, baina norik ere erderaz. Euskaldun bakarrak Irundik etorri ziren batzuk, eskola, hango eskola batetik, baina nire esateko hemen Iruñan ez.
Uhum. Eta zuen nondi jaso zenuten referentzia, nolatan autu zitzaizuen proiektu hau martxan jartzea?
Ba, lehen, hemen irakasle bat zegoen, lanean zegoen irakasle baten bitartez. Ark ezagutu zuen, batez ere eskola inklusiboaren, ba, hori ez, helburuarekin. Eta orduan, ark ekarri zuen ideia, eta hemen, ba, hori, ba, harrera ona izan zuen, eta martxan jarri zen guztia.
Ba, hortxe martxan Iruñako Aldezarreko Frantzisko Deuna ikastetxean, eskola eta komunitateko edo auzoko bolondresen arteko elkarlana, eta esango dugu zabalik dagoela pertsona orori, parte hartu nahi duen orori, baldintza bakarra euskalduna izatea, eta bueno, umeekin egoteko bagogoa izatea ere, esango dugu ze aurrezkuntza eta lehen hezkuntzako aurrekin egiten duzu, ez? 3 eta 12 urte bitartekoekin.
Bai, hori da, aurrezkuntza eta lehen hezkuntzakoekin.
Hori da, beraz talde txikietan elkartu eta dinamizazio lanak egitea astean ordu terdiz, beraz ba horretarako prest dagoenak ba hortxe du aukera, ba zuen web horria bitartez edo ikastetxera bertara jota. Nekane Lasa, Frantzisko Deuna ikastetxeko zuzendaria, mi esker bertako berri emateagatik eta zorte on.
Oso ongi zuei, mi esker.